habang pababa kami ni Sister Holland sa eroplano sa malayong paliparan. Tatlong magagandang babaeng pababa rin sa eroplanong iyon ang nagmamadaling lumapit para batiin kami. Nagpakilala sila ng mga miyembro ng simbahan na hindi nakakagulat dahil di naman kami karaniwang binabati sa paliparan ng mga di miyembro ng simbahan. Sa di inaasahang pag-uusap, nalaman namin sa kanilang pagluha na kadidiborso lamang ng mga babaeng ito. At ang dahilan ng bawat isa, hindi naging tapat ang kanilang mga asawa at ang saninang paghihiwalay ay nagsimula sa pagkaakit sa pornografiya. Sa ganyang di magandang panimula ng mensahe ko ngayon, dama kong para kong si Jacob noon na nagsabing at labis kong ipinagdadalamhati na kinakailangan kong gumamit ng matalim na pananalita sa harapan ng marami na ang mga damdamin ay labis na mapagmahal at dalisay at maselan. Ngunit kailangang talima ng ating pananalita. Siguro dahil sa tatay ako o dahil ako'y lolo, kung kaya't ang mga luha sa mga mata ng mga babaeng yon ay nagpaluha rin sa akin at kay Sister Holland. At iniwan akong nagtatanong, bakit talamak ang bulok ng moralidad sa ating paligid? At bakit maraming tao at pamilya ang nabibiktima nito? Pati sa simbahan, ang kaawa-awang sinisira nito. Ngunit, siyempre, alam ko kahit paano ang sagot sa sarili kong tanong. Kadalasan, nakikita nating sinasalakay tayo ng immoral na mga mensahe na lumulunod sa atin sa lahat ng dako. Ang pangit na mukha ng pelikula, telebisyon at musika ay palapit ng palapit sa kasamaan. Inilulubog ang lipunan sa mahal ng panlita at kasalanang sekswal. Nakalulungkot ang computer at internet na gamit ko sa paggawa ng family history at paghahanda ng mga pangalang iyon para sa gawain sa templo. Kung hindi masasala at makokontrol, ay maglalantad sa aking mga anak o apo sa maruruming larawan at ideya na makapagdudulot ng masamang impluensya sa kanilang isipan magpakailanman. Alalahanin na sinabi ng mga batang may bahay na iyon na nagsimula ang pagtataksil ng kanilang asawa sa pagkaakit sa pornografiya. Ngunit ang immoral na gawain ay hindi lamang problema ng lalaki at di lamang mga lalaking may asawa ang nagkakasala. Ang panganib na makukuha sa isang click ng mouse kasama na ang pakikipag-ugnayan sa loob ng chatroom ay walang pinipili lalaki o babae, bata o matanda, may asawa o wala. At para masigurong mas maraming makakakita nito, abala ang kaaway sa pagpalawak ng kanyang impluensya sa mga cellphones, video games at iPods. Kung titigil tayo sa pagputol sa mga sanga ng problemang ito at titirahin ang ugat ng puno, di nakakagulat na makita nating nagtatago doon ang pagnanasa. Ang pagnanasa ay di magandang pakinggan at hindi rin magandang paksa ng usapan. At may dahilan kung bakit sa ilang kultura, kilala ito bilang pinakamapanganib sa pitong mapanganib na kasalanan. Bakit mapanganib na kasalanan ang pagnanasa? Maliban sa pinarurumi nito ng ating kaluluwa dahil lubusan nating itinitaboy ang espiritu, sa palagay ko, kasalanan ito dahil dinudungisan nito ang pinakasagradong ugnay na ibinigay ng Diyos sa tao, ang pag-iibigan ng lalaki at babae, at ang pagnanais na magkabiyak, na magkaanak sa pamilyang ang layon ay maging walang hanggan. Minsan ay may nagsabi na ang tunay na pag-ibig ay dapat manatili. Nagtatagal ang tunay na pag-ibig. Ngunit mabilis na nagbabago ang pagnanasa tulad ng pagbuklat sa pahina ng pornografiya o pagsulyap sa isang mapagtutuunan ng panandaliang kasiyahan, lalaki man o babae. Gusto naming malaman ng lahat ang tunay na pag-ibig. Tulad ko kay Sister Holland, ipinagmamalaki namin ito. Maging sa pangkalahatang kumperensya. Ngunit ang pagnanasa ay kinahihiya at ikinukubli at halos sadyang itinatago sa iba. Mas maganda kapag mas madilim at may doble kandadong pintuan pa kung sakali. Ang pag-ibig ay nagbubunsod sa atin na makipag-ugnayan sa Diyos at sa ibang tao. Ang pagnanasa sa kabilang banda ay kahit anong hindi maka-Diyos at natutuwa sa pagpapasasa ng sarili. Ang pag-ibig ay magparaya at mapagkandili. Ang pagnanasa ay sariling kasiyahan lang ang nasa isip. Ilan lang ito sa mga dalan na nagpapasama sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, kahit iniisip lang ito o kasama ang ibang tao, labis na nakapipinsala ito. Sinisira nito ng bagay na pumapangalawa sa ating pananampalataya sa Diyos, ang pananalig sa ating minamahal. Niyayanig nito ang mga haligi ng pagtitiwala na sa ngayon o sa hinaharap ay saliga ng pag-ibig at matagal na panahon ang kailangan para muling ibalik ang tiwala kapag ito ay nawala. Kung lumala ang problemang iyan sa sarili man o sa kapamilya o opisyal ng gobyerno, mga nangunguna sa negosyo, artista at idolong atleta, hindi magtatagal ang gusaling itinayo para tahanan ng mga lipunang responsable sa moralidad ay masasabitan na ng karatulang walang nakatira dito. Tayo man ay may asawa o wala, bata o matanda, pag-usapan natin saglit kung paano ang pag-iingat laban sa tukso, anuman ang anyo nito. Maaring di natin malunasan ang lahat ng sakit ng lipunan. Ngunit pag-usapan natin ang ilan sa maaaring gawing personal na hakbang. Muna sa lahat, magsimula sa paglayo sa mga tao, material at kalagayan na makasasakit sa inyo, tulad ng alam na mga umiiwas sa pag-inom ng alak, mapanganab ang magpatukso. Totoo rin yan sa isyo ng moralidad. Tulad ni Jose sa harap ng asawa ni Potiphar, tumakbo kayo, tumakbo at layuan ang anuman o sinumang nangaakit sa inyo. At pakiusap, kapag tumatakas ka sa tukso, huwag sabihin sa kanya ang bagong tirahan ninyo. Aminin na ang mga taong alipin na ng masamang gawi o pagkalulong ay kadalasang higit na kailangan ng tulong na iba kaysa sarili lang niya, at maaaring kasama kayo riyan. Hanapin ang tulong na iyon at tanggapin ito. Kausapin ang inyong bishop. Sundin ang kanyang payo. Humingi ng basbas ng priesthood. Gamitin ang family service offerings ng simbahan. O humingi ng iba pang tulong professional. Manalangin ng walang humpay. Hilingin tulungan kayo ng mga anghel. Maliban sa mga pansala ng impormasyon sa computer at pagkandado ng puso sa maling pag-ibig, tandaan ang tanging pagsupil sa buhay ay pagsupil sa sarili. Lalo pang kontrolin, maging ang kaduda-dudang material at relasyon na makasasagupa ninyo. Kung ang palabas sa telebisyon ay malaswa, isara ito. Kung malaswa ang pelikula, iwanan ito. Kung may nabubuong maling relasyon, putulin ito. Marami sa kaduda-dudang bagay na ito ay maaaring di naman mukhang masama, ngunit maaari nitong palabuin ang ating pagpapasya, pahinain ang ating spiritualidad at tumantong sa kasamaan. Sabi sa lumang kasabihan na ang paglalakbay ng milya-milya ay nagsisimula sa unang paghakbang. Kaya, mag-ingat sa paghakbang. Tulad ng mga magnanakaw sa gabi, maaaring pumasok sa isipan natin ang mga bagay na ayaw natin tanggapin, ngunit hindi natin kailangang buksan ang pintuan. Hainan sila ng tsaa at tinapay at sabihin sa kanila kung saan nakatago mga pilak na kubiertos. At hindi kayo dapat maghahain ng tsaa. Itaboy ang masasamang kaisipan. Palitan ang masasamang kaisipan ng mga larawang puno ng pag-aasa at ng masasayang alaala. Isipin ang mga mukha ng inyong mga minamahal na manlulumo kung sila'y bibiguin ninyo. Maraming lalaki ang naligtas mula sa kasalanan o kahangalan sa pag-alaala sa mukha ng kanilang ina, kanilang asawa, o anak na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ano man ang nasa isip ninyo, tiyaking nasasapuso ninyo ito dahil ninanais ninyo. Sabi ng isang makata, hayaan ang inyong determinasyon ang manaig sa inyong intensyon. Linangin po maruong kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon. Tiyaking kasama riyan ang inyong sariling tahanan o apartment na siyang dapat nagabay ninyo sa pagpili ng uri ng sining, musika at literatura ang ilalagay ninyo roon. Kung naindaw na kayo, pumunta sa templo ng madalas hanggat maaari. Alalahanin na kayo ay pinagkakalooban ng templo ng kapangyarihan ng Diyos. Itinutulot na ang kanyang kaluwalhatian ay bumalat sa inyo at pinapangyari na ang kanyang mga anghel ay mga laga sa inyo. At sa pag-alis ninyo sa templo, alalahanin ang mga simbolo at pangakong dadalhin ninyo. At huwag kailanman isang tabi o kalimutan. Marami sa mga taong naguguluhan ang umiiyak sa bandang huli. Ano ang iniisip ko? Ano man ang iniisip nila, hindi si Kristo ang iniisip nila. Subalit bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, nangangako tayo tuwing Linggo sa ating mga buhay, natataglayin natin ang kanyang pangalan at nangangako na lagi siyang alalahanin. Kaya sikapin pa nating alalahanin siya, lalo pat kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan na siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tunay, nagagabayan nito ang ating mga kilos sa kagilagilalas na paraan kung alalahanin natin na sa tuwing nagkakasala tayo, hindi lamang natin sinasaktan ang ating mga mahal sa buhay, kundi sinasaktan din natin siya na lubos na nagmamahal sa atin. Kung nagkasala man tayo, gaano man kabigat ang kasalanang iyon, masasagip tayo ng gayon ding kagilagilalas ng nilikha. Siya na nagtataglay ng tanging pangalan ibinigay sa silong ng langit kung kanino, sino mang lalaki o babae maaaring maligtas. Kapag hinaharap ang ating mga pagkakasala at ang ating mga kaluluwa ay nasusugatan ng totoong pasakit, naway sambitin din natin ang sinambit ng nagsisising si Alma. At sabihin ang kanyang sinabi, O Jesus, Ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako. Mga kapatid, mahal ko kayo. Mahal kayo ni Pangulong Monson at ng mga kapatid. Higit pa riyan, mahal kayo ng inyong Ama sa Langit. Sinikap ko magsalita tungkol sa pagmamahal. Ang paggalang dito ng tuntong pagmamahal at ang angkop na paglalarawan dito ng moral na lipunan sa kasaysayan ng tao, ang kabanalan nito sa pagitan ng mag-asawa at ng mga pamilyang nalikha ng pagmamahal. Ang katibayan ng pagtubos nito, ang pag-ibig sa kapwa-tao na napapa sa atin dahil sa biyaya ni Kristo. Kinailangan ko rin magsalita tungkol sa Diablo, ang nuno ng kasamaan, ang ama ng kasinungalingan at pagnanasa. Nagagawin ang lahat upang gayahin ang lahat ng ito. Lapastanganin o dungisan ang tunay na pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. At nabanggit ko ang hangarin niya sirain tayo hanggat makakaya niya. Kapag nahaharap tayo sa ganitong mga tukso sa ating panahon, dapat nating sabihin tulad ng ginawa ng batang sinifay na nang siya ituksain, "Hindi ako magbibigay puwang kailanman sa kaaway ng aking kaluluwa." Maitataboy natin ang masama. Kung talagang gusto natin, ang kaaway na iyan ay maitataboy ng mapantubos na kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Dagdag pa riyan, nangangako ako na ang liwanag ng kanyang walang hanggang ebanghelyo ay muling magliliwanag sa sandaling mawala ang pag-asa at dumilim ang buhay. Nawa ang galak ng ating katapatan sa ating pinaka natatanging katangian ay mapasa atin habang pinanatili nating dalisay ang ating pagmamahal, ang ating lipunan at ating mga kaluluwa tulad ng nararapat. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.